Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី13ខែមីនាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅ30នាទីដំបូងនៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីស្ថានភាពក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនកំពុងដុនដាបខ្លាំងណាស់នៅពេលដែលពលរដ្ឋអស់វត្ថុប្រើប្រាស់ចាំបាច់សហរដ្ឋអាមេរិកហាមឃាត់ការនាំចូលថាមពលពីរុស្ស៊ីអ្នកវិភាគអាមេរិកថាគោលនយោបាយរបស់លោកហ៊ុនសែននឹងបរាជ័យនៅមីយ៉ាន់ម៉ាបើមិនប្ដូរទិសហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រធានទីភ្នាក់ងារអវកាសរុស្ស៊ីគម្រាមបញ្ឈប់កិច្ចសហការដោយសារតនកម្មរបស់លោកខាងលិចហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកស្រីជាមផូលីថាមួយជីវិតនេះគឺខ្ញុំបូជាដើម្បីបេតកភណ្ឌហើយនឹងសេចក្តីដកស្រង់នៃកិច្ចសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ថានភាពនយោបាយនិងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អង្គការសហប្រជាជាតិនិងទីភ្នាក់ងារផ្ដល់ជំនួយអន្តរជាតិអំពាវនាវឲ្យមានការបញ្ចប់សង្គ្រាមដោយសន្តិវិធីនៅអ៊ុយក្រែននៅពេលដែលចំនួនជនស៊ីវិលស្លាប់កាន់ច្រើនជាងមុនហើយមនុស្សច្រើនជាងមុនរត់ចេញពីការភ័យខ្លាចទៅកាន់កន្លែងមានសុវត្ថិភាពក្នុងប្រទេសជិតខាងតួលេខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅយប់ថ្ងៃអង្គារទី8ខែមីនាកន្លងទៅនេះគឺមានជនស៊ីវិលរងគ្រោះ1335នាក់ដោយមានរួមបញ្ចូលមនុស្ស474នាក់ស្លាប់និង861នាក់ត្រូវរបួសអ្នកស្រីលីសាឆ្លៃនារីកាឲ្យ VOA ពីទីក្រុងហ្សឺណែវហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សដែលប្រមូលតួលេខទាំងនេះជឿថាតួលេខពិតប្រាកដមានច្រើនជាងអ្វីដែលត្រូវបានកត់ត្រាការនេះនាំឲ្យលោកស្រី Michelle Bachelet ប្រធានខាងផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអំពាវនាវជាថ្មីឲ្យមានការបញ្ចប់សង្គ្រាមនេះឲ្យបានឆាប់និងដោយសន្តិវិធីដែលលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍ថានាំឲ្យមានវិបត្តិមនុស្សធម៌អ្នកស្រី Liz Tosser អ្នកនាំពាក្យរបស់លោកស្រី Bachelet និយាយថាមិនអាចផ្ទៀងផ្ទាត់ចំនួនជនស៊ីវិលស្លាប់និងតែរបួសនៅក្នុងផ្នែកជាច្រើននៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានទេដោយសារសង្គ្រាមដែលនឹងមានជាបន្តអ្នកស្រីថែមថាមនុស្សស្លាប់នឹងរងរបួសភ្នាក់ច្រើនដោយសារការវាយប្រហារតាមអាកាសនិងគ្រាប់ផ្លោងដែលកងកម្លាំងរុស្ស៊ីប្រើប្រាស់លោកស្រីពលថាការបាញ់ផ្ទាត់យ៉ាងខ្លាំងដោយកំភ្លើងធំនិងរ៉ុកកេតទៅក្នុងក្រុងជាច្រើនធ្វើឲ្យខូចខាតនិងបានបំផ្លាញអគារសម្រាប់មនុស្សរស់នៅរាប់រយ
We are alarmed by numerous reports of threats and actual harm against journalists.
យើងភ្ញាក់ផ្អើលដោយសារមានរបាយការណ៍ជាច្រើនអំពីការគំរាមកំហែងនិងការធ្វើទុក្ខទោសប្រឆាំងនឹងក្រុមអ្នកកាសែតយើងក៏ខ្វល់ខ្វាយដែរចំពោះសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការចាប់ឃុំឃាំងដោយចេតនានៅមនុស្សដែលគេយល់ថាលំអៀងទៅខាងអ៊ុយក្រែនក្នុងតំបន់ថិតក្រោមការត្រួតត្រាកាលពីពេលថ្មីៗនេះរបស់ក្រុមជនប្រដាប់អាវុធប៉ែកខាងកើតប្រទេសនិងចំពោះរបាយការណ៍អំពីអំពើហិង្សាប្រឆាំងក្រុមជនដែលគេយល់ថាលំអៀងទៅខាងរុស្ស៊ីក្នុងដែនដីគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែន
ទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការជនភៀសខ្លួននិយាយថាមានមនុស្សជាង2លាននាក់បានរត់គេចខ្លួនចេញពីអ៊ុយក្រែនទៅកាន់ប្រទេសជិតខាងគឺប៉ូឡូញសាធារណរដ្ឋមុលដាវីរូម៉ានីហុងគ្រីស្លូវ៉ាគីនិងប្រទេសអឺរ៉ុបឯទៀតឯទៀតតែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកអ៊ីវ៉ាន់វ៉ាត់សិនអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិនិយាយថាមនុស្សរាប់សែនអ្នកដែលជាប់គាំងក្នុងក្រុងម៉ារីប៉ូលមិនអាចរត់ចេញពីក្រុងនេះបានទេ
We stand ready to act in terms of our neutral intermediary role យើងប្រឹងប្រែងបំពេញមុខនីតិសម្របសម្រួលដោយភាពអព្យាក្រឹតរបស់យើងដើម្បីសម្រួលឲ្យជនស៊ីវិលអាចចាកចេញពីទីក្រុងនេះដោយសុវត្ថិភាពតែសំខាន់គឺនៅថ្ងៃនេះស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរណាស់សម្រាប់ប្រជារាស្ត្រស្ថានភាពអាក្រក់ជាងមុនពួកគេគ្មានស្បៀងផ្គត់ផ្គង់ចាំបាច់ទេដូច្នេះថ្ងៃនេះយើងអំពាវនាវសុំឲ្យមានជំនួយសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះជីវិតសម្រាប់ប្រជារាស្ត្រទាំងនេះ
សំណើមួយរបស់រុស្ស៊ីដើម្បីបង្កើតផ្លូវរបៀងមនុស្សធម៌ដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យប្រជារាស្ត្រចេញពីក្រុងម៉ារីយ៉ូប៉លដោយសុវត្ថិភាពបានបរាជ័យក្រោយពីមានការរំលោភលើកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់មួយទីភ្នាក់ងារផ្ដល់ជំនួយនិយាយថាសេចក្តីត្រូវការជាអាទិភាពមានរួមបញ្ចូលទីជម្រកគ្រាមានអាសន្នការថែទាំសុខភាពអាហារទឹកនិងអនាម័យព្រមទាំងការគាំទ្រខាងផ្លូវចិត្តនិងខាងសង្គមដើម្បីដោះស្រាយអ្វីដែលពួកគេថាជាការរាតត្បាតនៃការស្លុតចិត្តខ្លាំងនិងទុកព្រួយខ្លាំងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
សដីអឡូណេស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012-5151-94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
តម្លៃប្រេងឥន្ធនៈនៅជុំវិញពិភពលោកបានកើនឡើងកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅពេលដែលប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden បានប្រកាសថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងហាមឃាត់ការនាំចូលថាមពលពីប្រទេសរុស្ស៊ីការប្រកាសរបស់លោក Biden នេះគឺជាវិធានការមួយដែលអាចមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មលើរបបដឹកនាំរបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ចំពោះការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រធានក្រុមអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំសេតវិមានអ្នកស្រី Patsy Vidakuswara រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោក P. Sophia ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
តម្លៃសាំងបានកើនឡើងខ្លាំងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងរដ្ឋ California អ្នកប្រាប្រាស់រថយន្តម្នាក់ៗត្រូវចំណាយប្រាក់ប្រហែល 30% លើពីការចំណាយការពីមួយឆ្នាំមុនសម្រាប់ការចាក់សាំងស្ថានភាពនេះអាចនឹងកាន់តែអាក្រក់ជាងនេះទៅទៀតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden បាននិយាយថា
The United States is targeting the main artery of Russia's economy. We're banning all imports of Russian oil and gas and energy.
សហរដ្ឋអាមេរិកដល់ទិសដៅលើសរសៃឈាមចម្បងនៃសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសរុស្ស៊ីយើងនឹងហាមឃាត់រាល់ការនាំចូលទាំងអស់នៅប្រេងឥន្ធនៈអូស្មាន់និងធម្មពលផ្សេងៗរបស់រុស្ស៊ីនេះមានន័យថាប្រេងឥន្ធនៈរបស់រុស្ស៊ីនឹងមិនអាចចូលកំពុងផែនាំចូលនានារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរមួយទៀតដល់ធនធានសម្រាប់ធ្វើសង្គ្រាមរបស់លោកពូទីនន
ៅពេលដែលលោក Biden ប្រកាសអំពីការហាមឃាត់នេះចក្រភពអង់គ្លេសបានបញ្ជាក់ថាខ្លួននឹងបញ្ឈប់ការនាំចូលប្រេងឥន្ធនៈពីរុស្ស៊ីដោយសន្សឹមនៅក្នុងឆ្នាំនេះសហភាពអឺរ៉ុបបានលើកឡើងថាខ្លួននឹងកាត់បន្ថយការនាំចូលអូស្មានធម្មជាតិពីរុស្ស៊ីចំនួន 2/3 នៅក្នុងឆ្នាំនេះដោយសារកង្វះការផ្គត់ផ្គង់និងការកើនឡើងនៃតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈអ្នកវិភាគនានាបាននិយាយថាប្រាក់ចំណូលផ្នែកធម្មពលរបស់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីប្រហែលជានឹងមិនរងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងរយៈពេលខ្លីនោះទេប៉ុន្តែនៅទីបំផុតការហាមឃាត់នេះត្រូវគេរំពឹងថានឹងជះផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរលើពីផលប៉ះពាល់នៃទណ្ឌកម្មហិរញ្ញវត្ថុដែលរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីកំពុងរងនៅពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះទៅទៀតអ្នកស្រី Christine Berzina អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការ German Marshall Fund បានបញ្ជាក់ថា
I think it's slightly hard to anticipate the exact hit that it will take because it's going to be related to the oil and gas price in any particular moment.
វាមានការលំបាកបន្តិចនៅក្នុងការគិតទុកជាមុនអំពីផលប៉ះពាល់ពិតប្រាកដនៃការហាមឃាត់នេះដោយសារតែវាមានការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈនិងឧស្ម័ននៅពេលណាមួយជាក់លាក់ប៉ុន្តែការធ្លាក់ចុះខ្លាំងនៃការលក់ប្រេងឥន្ធនៈនិងឧស្ម័នឬក៏ខ្ជុងថ្មរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីគឺនឹងប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់រុស្ស៊ីដោយសារការដែលគ្រាន់តែដំឡើងតម្លៃឯកតានៃទំនិញទាំងនេះគឺវានឹងមិនអាចប៉ះប៉ូវបានទាំងស្រុងសម្រាប់ការផ្លាស់ប្ដូរភ្លាមៗដូចនេះនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងទ្វីបអឺរ៉ុបនោះទេ
ការនាំចូលធម្មពលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកពីប្រទេសរុស្ស៊ីគឺមានចំនួនប្រហែលតែ 8% នៃការផ្គត់ផ្គង់ធម្មពលសរុបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតែប៉ុណ្ណោះរីឯសហភាពអឺរ៉ុបវិញឧស្ម័នធម្មជាតិចំនួន 40% និងប្រេងឥន្ធនៈចំនួន 27% របស់ខ្លួនគឺពឹងលើការនាំចូលពីប្រទេសរុស្ស៊ីឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរុស្ស៊ីលោក Alexander Novak បានបញ្ជាក់ប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press ថា
Заместить объём российской нефти.
It is impossible to quickly replace the volume of Russian oil on the European market.
គ្មានវិធីអ្វីដើម្បីរកប្រេងឥន្ធនៈបានភ្លាមៗមកប៉ះប៉ូវប្រេងឥន្ធនៈរបស់រុស្ស៊ីនៅលើទីផ្សារអឺរ៉ុបទេ។គេត្រូវការពេលជាង1ឆ្នាំហើយប្រេងឥន្ធនៈនឹងមានតម្លៃថ្លៃជាងមុនច្រើនសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់នៅអឺរ៉ុប។
លោក Biden បានដាក់បំរាមនេះបន្ទាប់ពីមានសម្ពាធខ្លាំងក្លាពីសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋលោកបានផ្ដល់ការអនុញ្ញាតឲ្យបញ្ចេញប្រេងឥន្ធនៈចំនួន30លានបារ៉ែលពីប្រេងឥន្ធនៈបំរុងទុកយុទ្ធសាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយមន្ត្រីរបស់លោកបានតាក់ទងប្រទេសផលិតប្រេងផ្សេងទៀតដូចជា Venezuela និង Arabia Saudita ជាដើមឲ្យប៉ះប៉ូវចំពោះការបាត់បង់ការផ្គត់ផ្គង់ពីរុស្ស៊ីនេះការស្ទង់មតិមួយរបស់សាកលវិទ្យាល័យ Quinnipiac ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី7ខែមីនាកន្លងទៅនេះបានបង្ហាញថាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងចំនួន 71% ដែលចូលរួមនៅក្នុងការស្ទង់មតិនេះបានគាំទ្រការហាមឃាត់ការនាំចូលធម្មពលពីរុស្ស៊ីនេះបើទោះបីជាការហាមឃាត់នេះធ្វើឲ្យតម្លៃប្រេងសាំងឡើងថ្លៃក៏ដោយពលរដ្ឋមួយចំនួននៅក្នុងទីក្រុង Los Angeles រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកគាំទ្រការហាមឃាត់នេះអ្នកស្រី Jacqueline Saint Anne ពលរដ្ឋក្នុងក្រុង Los Angeles បាននិយាយថា
I would rather have high gas prices here.
ខ្ញុំសុខចិត្តឲ្យសាំងឡើងថ្លៃនៅអាមេរិកជាជាងឲ្យមានរបបប្រកានៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែន
។លោក Eric Slacks ដែលជាពលរដ្ឋក្រុង Los Angeles ម្នាក់ទៀតបានបញ្ជាក់ថា
It's a price to pay for
នេះជាការលះបង់យ៉ាងត្រឹមត្រូវមួយ
។ការហាមឃាត់ការនាំចូលធម្មពលពីប្រទេសរុស្ស៊ីនេះនឹងវិបត្តិកំពុងបន្តនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានធ្វើឲ្យមានការកើនឡើងខ្លាំងនៅតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈនៅលើពិភពលោក។ដោយប្រេងឆៅ Brent ដែលជាស្តង់ដារកំណត់តម្លៃគោលសម្រាប់ប្រេងឆៅនៅលើពិភពលោកបានឡើងលើស$132ក្នុងមួយបារ៉ែលកាលពីថ្ងៃអង្គារពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភីដា VOA
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីសង្គ្រាមដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបន្ទាប់ពីប្រទេសរុស្ស៊ីបានឈ្លានពានកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី24កុម្ភៈនោះនាំឲ្យមានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានថ្មីៗទាំងនោះក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA ដែលមានផ្សាយពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃគឺពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះនិងពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះប៉ុន្តែនៅចុងសប្តាហ៍ដោយសារកម្មវិធីរបស់យើងថតទុកមុនសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA khmer.voanews.com និង facebook.com/voakhmer ដើម្បីជ្រាបអំពីព័ត៌មានថ្មីៗសូមអរគុណ
វិធីដែលកម្ពុជាប្រើប្រាស់សម្រាប់ដោះស្រាយវិបត្តិជាង1ឆ្នាំនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានរងការរិះគន់ជាបន្តបន្ទាប់ចាប់តាំងពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានាដើមខែមករានិងខិតខំព្យាយាមអញ្ជើញរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃរបបយោធាចូលរួមប្រជុំអ្នកវិភាគអាមេរិកមើលឃើញថាវិធីដោះស្រាយដោយចាប់ដៃជាមួយនឹងជនផ្ដាច់ការនិងត្រូវប្រាជ័យហើយគេដំណើររបស់កម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ាននឹងត្រូវខូចខាតដរាបណាមេដឹកនាំកម្ពុជាមិនបដូរជំហរទេនោះលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
វិបត្តិនយោបាយនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានគ្របដណ្ដប់លើសមាគមអាស៊ានក្នុងរយៈពេលជាង1ឆ្នាំនេះហើយវាបានលេចចេញនៅភាពចម្រូងចម្រាសកាន់តែខ្លាំងនៅពេលកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមទួលនីតិដឹកនាំសមាគមថ្នាក់តំបន់នេះនិងលូកដៃជួយដោះស្រាយអ្នកស្រាវជ្រាវប្រចាំប្រទេសមើលឃើញថា របៀបដោះស្រាយរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលប្រើប្រាស់វិធីទន់ភ្លន់ដាក់ក្រុមយោធាដោយធ្វើដំណើរទៅជួបមេដឹកនាំយោធាហើយមិនអើពើនឹងក្រុមប្រឆាំងនឹងឈានទៅបរាជ័យក្នុងកម្រិតមួយមិនអាចស្មានបានទន្ទឹមនឹងនេះវានឹងធ្វើឲ្យសាមគ្គីភាពប្រទេសក្នុងតំបន់កាន់តែចុះខ្សោយហើយប៉ះពាល់ដល់គេដំណើរផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងដែរនៅក្នុងអត្ថបទមួយដែលមានចំណងជើងថាតម្លៃនៃគោលនយោបាយបរាជ័យរបស់លោកហ៊ុនសែនចំពោះមីយ៉ាន់ម៉ាដែលមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាកិច្ចការអន្តរជាតិនិងយុទ្ធសាស្ត្របានចេញផ្សាយកាលពីដើមខែកុម្ភៈលោក Charles Duns អ្នកស្រាវជ្រាវមួយរូបនៃមជ្ឈមណ្ឌលនេះបានលើកឡើងថាសំណួរដែលត្រូវសួរគឺមិនមែនថាតើគោលនយោបាយមីយ៉ាន់ម៉ារបស់លោកហ៊ុនសែននឹងជោគជ័យឬទេប៉ុន្តែតើវានឹងបរាជ័យយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់កម្រិតណាលោក Charles Duns បានបន្ថែមថាខណៈដែលប្រទេសអាស៊ានដូចជាឥណ្ឌូនេស៊ីនិងម៉ាឡេស៊ីរួមជាមួយបស្ចិមប្រទេសជំរុញឲ្យមានការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីទទួលបានសន្តិភាពនោះលោកហ៊ុនសែនបានចាត់វិធានការផ្ទុយពីនេះលោកជឿថាលោកអាចដោះស្រាយស្ថានភាពដោយផ្ទាល់ដោយការពង្រឹងការកាន់អំណាចរបស់របបយោធាវិបត្តិនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីខែកុម្ភៈឆ្នាំមុនបន្ទាប់ពីក្រុមយោធាបានធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលប្រជាធិបតេយ្យស្របច្បាប់ហើយចាប់មេដឹកនាំដាក់ពន្ធនាគារដោយប្រព្រឹត្តបទចោទដែលមានលក្ខណៈនយោបាយនិងមិនសមទំនងជាច្រើនក្នុងនោះមានការធ្វើយុទ្ធនាការល្មើសនឹងបម្រាមកូវីដនិងនាំចូលនឹងការកាប់បញ្ឈប់តាក់ទងចំនួន6គ្រឿងដោយខុសច្បាប់វិបត្តិនេះបានឈានមកដល់ចំនួនប្រដាប់អាវុធនិងវិបត្តិមនុស្សធម៌ដែលមានពលរដ្ឋជាង44ម្នាក់បានភៀសខ្លួនចេញពីលំនៅឋានដើម្បីគេចេញពីការប្រយុទ្ធគ្នាប្រដាប់អាវុធអាស៊ានសម្រេចបានកិច្ចព្រមព្រៀងចំនួន5ចំណុចដែលស្នើឲ្យបញ្ឈប់ហិង្សានិងបើកការចរចាគ្រប់ភាគីក៏ដូចជាសម្រួលដល់សកម្មភាពមនុស្សធម៌ប៉ុន្តែក្រុមយោធាមិនអនុវត្តបានតាមចំណុចណាមួយឡើយនេះបើតាមការវិដំឡៃរបស់អ្នកវិភាគលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានធ្វើដំណើរដោយផ្ទាល់កាលពីដើមខែមករាដើម្បីទម្លុះភាពទាល់ច្រកដោយបានជួបមេដឹកនាំរដ្ឋប្រហារប៉ុន្តែដំណើររបស់លោករងការរិះគន់ជាច្រើនពីអ្នកជំនាញអន្តរជាតិនិងសមាជិកអាស៊ានខ្លះដូចជាម៉ាឡេស៊ីនិងឥណ្ឌូនេស៊ីលោក Charles Duns យល់ថាកត្តាមួយនៃការចូលលូកដៃរបស់លោកហ៊ុនសែនក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវបានជំរុញដោយការបញ្ចាច់បញ្ចាលខ្លួនឯងដែលមេដឹកនាំកម្ពុជាទទួលបានក្នុងប្រទេសថាជាស្ថាបនិកសន្តិភាពកត្តាមួយទៀតគឺការមិនផ្ដល់តម្លៃលើប្រជាធិបតេយ្យដោយយល់ថាការមានស្ថិរភាពប្រសើរជាងមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយវាគឺជាអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនកំពុងអនុវត្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបន្ថែមលើនេះគឺលោកហ៊ុនសែនមានប្រវត្តិចាត់ទុកប្រជាធិបតេយ្យជាប្រភពនៃភាពចលាចលគឺមិនមែនជាវិធីគេចពីភាពចលាចលនោះទេហើយទស្សនៈនេះត្រូវបានក្រុងប៉េកាំងដែលជាមិត្តតែថែបរបស់កម្ពុជាយល់ដូចគ្នាលោក Charles Duns បានបញ្ជាក់ថាវិធីសាស្ត្ររបស់លោកហ៊ុនសែនចំពោះប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានឹងមិននាំមកនូវសន្តិភាពដល់ប្រទេសនោះទេផ្ទុយទៅវិញវានឹងធ្វើឲ្យស្ថានភាពក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកាន់តែអាក្រក់ឡើងបង្កើនភាពតានតឹងក្នុងអាស៊ាននិងធ្វើឲ្យខូចទំនាក់ទំនងជាក្រុមជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលទីបំផុតធ្វើឲ្យការអះអាងរបស់អាស៊ានចំពោះមជ្ឈភាពក្នុងតំបន់ចុះខ្សោយមេដឹកនាំកម្ពុជាបានការពារវិធីសាស្ត្ររបស់លោកក្នុងវេទិកាសាធារណៈជាច្រើនហើយបានស្ដីបន្ទោសអ្នករិះគន់លោកក្នុងវេទិកាមួយកាលពីថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាលោកត្រូវធ្វើក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានដើម្បីកុំឲ្យរងការរិះគន់ថាជាប្រធានមិនបានធ្វើអ្វីដោយលោកអះអាងថាការធ្វើតាមរបៀបប្រឡងមកគឺមិនចាញ់ទេលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថា
ដំណើរស្វែងរកសន្តិភាពមិនមែនទៅព្រឹកមកវិញបានផលល្ងាយទេអត់ទេណាចាំមើលខ្ញុំវាយកលាទុកឲ្យ5ឆ្នាំទៀតបើសិនតែធ្វើរបៀបនឹង5ឆ្នាំទៅ10ឆ្នាំតើលើ
មេដឹកនាំកម្ពុជាយល់ថាដំណោះស្រាយណាមួយក៏ដោយគឺមិនអាចទាត់ចោលក្រុមយោធាដែលកំពុងកាន់អំណាចនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះទេលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងពីពេលដែលលោករងទណ្ឌកម្មនិងដាក់ឲ្យនៅឯកោក្នុងពេលកន្លងមកជាពិសេសក្រោយពីប្រទេសវៀតណាមបានដាក់ឲ្យកាន់អំណាចដែលនៅពេលនោះមិនសូវមានអ្នកដឹកនាំប្រទេសណានិយាយរកលោកទេប៉ុន្តែពួកគេត្រូវតែបង្ខំចិត្តធ្វើការជាមួយនឹងលោកដោយសារតែក្រុមរបស់លោកនៅកាន់អំណាចជាច្រើនក្នុងប្រទេសលោកហ៊ុនសែនបានរំលឹកដល់អ្នករិះគន់មិនចង់ឲ្យមានវត្តមានក្រុមយោធា ថាជាការបំបត្តិចោលភៀកគីដ៏មានអំណាចមួយដែលមិនអាចធ្វើបាន
អញ្ចឹងតើនេះជាចំណុចបង្ហួរបង្ហួរជាតិឬចំណុចបំផ្លាញចោលនៅរចនាសម្ព័ន្ធកងទ័ពមយមាទាំងសងតើគេសុកចិត្តទេគេព្រមគេមានកំភើ
លោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ពីគោលបំណងរួមរបស់លោកថាលោកទៅដាំដើមឈើមិនមែនកាប់ឈើទេចំណែកឯប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីនិងប្រទេសដទៃទៀតស្វែងរកការដកចេញឬកាត់បន្ថយប៉ុន្តែលោក Chardons វាតម្លៃថាការស្រោចស្រពរបស់មេដឹកនាំកម្ពុជាគឺមានទំនោរទៅរករឹសគល់របស់កងទ័ពដោយជឿថាសភាពការគឺដូចជានៅកម្ពុជាដែរដែលរបបផ្ដាច់ការគឺជាឱកាសដ៏ល្អបំផុតដើម្បីស្ថិរភាពនិងសន្តិភាពជាតិលោក Chardons យល់ថាករណីមីយ៉ាន់ម៉ាគឺមិនមែនជាប្រទេសកម្ពុជាទេហើយឆ្នាំ2020មិនមែនជាឆ្នាំ1990ទេពីព្រោះពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាបានភ្ជាប់នឹងពិភពលោកតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតជាអ្វីដែលក្រុមយោធាដឹងបន្ទាប់ពីការបើកចំហក្នុងរយៈពេលជិតមួយទសវត្សរ៍មកនេះហើយពួកគេមិនព្រមរស់នៅក្រោមការដឹកនាំនៃរបបយោធាផ្ដាច់ការជាថ្មីទេក្រុមប្រឆាំងក៏មិនសុខចិត្តធ្វើសម្បទានដល់អ្នកចក់ប្លន់អំណាចដែរកម្ពុជាបានខិតខំសម្របសម្រួលឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃរបបសឹកមីយ៉ាន់ម៉ាបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំចង្អៀតដែលរៀបចំនៅចុងខែមករាប៉ុន្តែត្រូវបានរដ្ឋមន្ត្រីអាស៊ានមួយចំនួនបដិសេធមិនចូលរួមជាមួយនៅទីបំផុតកិច្ចប្រជុំនោះបានរៀបចំក្នុងរយៈពេលមួយខែក្រោយបន្ទាប់ពីកម្ពុជាយល់ព្រមមិនអញ្ជើញតំណាងយោធារបស់មីយ៉ាន់ម៉ាចូលរួមការប្រជុំមួយទៀតគឺការពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលដែលក្រុមមេដឹកនាំត្រូវចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាមេរិកនិងអាស៊ានដែលក្រុងធ្វើនៅរដ្ឋធានី Washington ពីថ្ងៃទី28ដល់29ខែមីនាដោយនឹងមិនមានវត្តមានមេដឹកនាំនៃរបបយោធាលោក Chardons បានថ្លែងថាលោកជូ Biden នឹងមិនផ្លាស់ប្ដូរគំនិតរបស់លោកនៅពេលខាងមុខនោះទេដោយយោងតាមគំរូដែលបានកំណត់ដោយប្រធានាធិបតី George Bush ដែលបានប្រឆាំងនឹងរបបយោធាមុនដោយបដិសេធមិនអង្គុយនៅតុតែមួយជាមួយមេដឹកនាំនៃរបបនោះនឹងបញ្ជូនមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំអាស៊ានមន្ត្រីសារារំរេចថ្លែងថាអាមេរិកគាំទ្រសេចក្តីសម្រេចខែតុលាឆ្នាំ2021របស់អាស៊ានក្នុងការរឹតបន្តឹងការចូលរួមរបស់មីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ានកម្រិតខ្ពស់ដោយអនុញ្ញាតតែតំណាងដែលមិននយោបាយប៉ុណ្ណោះមន្ត្រីសេតាវិមានមួយរូបបានថ្លែងបន្ថែមប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទទី28ខែកុម្ភៈក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះថារបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានបរាជ័យក្នុងការធ្វើឲ្យមានការវិវត្តដ៏មានអត្ថន័យលើកិច្ចព្រមព្រៀង5ចំណុចរបស់អាស៊ានហើយអាមេរិកគាំទ្រកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អាស៊ានក្នុងការធ្វើឲ្យរបបនេះទទួលខុសត្រូវមន្ត្រីសេតាវិមានរូបនោះបន្ថែមថាសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តធ្វើការជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តនិងដៃគូដើម្បីបង្កើនសម្ពាធលើរបបយោធារហូតដល់ផ្លាស់ប្ដូរទិសនិងអនុញ្ញាតឲ្យមានការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញលោក Chardons ជឿថាវិធីដោះស្រាយល្អគឺកម្ពុជាត្រូវធ្វើការជាមួយនឹងបណ្ដាសមាជិកអាស៊ានដទៃទៀតនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីជំរុញឲ្យមានការជួបពិភាក្សាគ្នានិងជំរុញក្រុមយោធាឲ្យគោរពតាមកិច្ចព្រមព្រៀងទាំង5ចំណុចឲ្យបានជាអតិបរមាលោក Chardons បានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
I firmly believe that negotiations are the only way we can peacefully resolve the Myanmar situation.
ខ្ញុំជឿជាក់យ៉ាងមុតមាំថាការចរចាជាមធ្យោបាយតែមួយគត់ដែលយើងអាចដោះស្រាយស្ថានភាពមីយ៉ាន់ម៉ាដោយសន្តិវិធី។ខ្ញុំមិនគិតថាការចរចាទាំងនោះនឹងកើតឡើងក្នុងពេលឆាប់ៗនេះទេ។ប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែគិតថាអ្នកត្រូវរៀបចំមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ការចរចាទាំងនោះដោយជំរុញឲ្យកងទ័ពអនុវត្តការព្រមព្រៀង5ចំណុចឲ្យបានកម្រិតអបបរមា
លោក Chardons ក៏ស្នើឲ្យទទួលស្គាល់ក្រុមប្រឆាំងជាជាងក្រុមយោធានិងថាត្រូវតែបង្ខំពួកយោធាឬផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីឲ្យពួកគេធ្វើសម្បទាន
ពេលដែលពួកយោធាមានអារម្មណ៍ថាពួកគេអស់ធនធាននោះជាពេលដែលពួកគេអាចចាប់ផ្ដើមធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរអញ្ចឹងទាល់តែលោកហ៊ុនសែនចង់បដូរអាកប្បកិរិយាពីមិត្តភាពទៅជាកលឿនជាងនេះបើមិនអញ្ចឹងទេខ្ញុំមិនគិតថាកម្ពុជានឹងទទួលបានជោគជ័យច្រើនជាងប្រ៊ុយណេពីមុនទេ
អ្នកស្រីហឹមសុធិរតសាស្ត្រាចារ្យដេប៉ាតឺម៉ង់សិក្សាអន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញយល់ថាអ្វីដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានធ្វើកន្លងមកគឺបានល្អជាងប្រធានអាស៊ានមុន អ្នកស្រីយល់ថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកហ៊ុនសែនទៅមីយ៉ាន់ម៉ាគឺជាការស្វែងយល់ឲ្យកាន់តែច្បាស់ពីតម្រូវការរបស់មេដឹកនាំរដ្ឋប្រហារនិងផ្ដល់យោបល់ដែលអាចទទួលយកបានលើគ្រប់ភាគីអ្នកស្រីហឹមសុធារតបានបន្ថែមថា
បើប្រៀបជាមួយនឹងប្រទេសដទៃគឺកម្ពុជាអាចផ្ដល់លក្ខខណ្ឌល្អចំពោះមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរពីព្រោះថាកម្ពុជាបានយល់នឹងត្រៀមខ្លួនដូចជាស្រេចដើម្បីផ្ដល់ជាបទពិសោធន៍និងមេរៀនរបស់ខ្លួនដែលខ្លួនធ្លាប់ឆ្លងកាត់ការពីទស្សវត្សការពីប្រមាណទស្សវត្សមុនហ្នឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវិធីសាស្ត្រនៃការដោះស្រាយចំនួនផ្ទៃក្នុងនិងការផ្សះផ្សាជាតិ
លោកប្រាសុខុនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាបានថ្លែងថាលោកនឹងធ្វើដំណើរទៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅខែមីនានេះប៉ុន្តែមកត្រឹមថ្ងៃច័ន្ទទី7ខែមីនានេះនៅមិនទាន់មានការប្រកាសពីដំណឹងនេះជាសាធារណៈនៅឡើយទេរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ទីភ្នាក់ងារអវកាសរុស្ស៊ី Roscosmos ឈប់បញ្ជូនម៉ាស៊ីនរ៉ុកកែតទៅឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនិងគម្រាមកំហែងដល់កិច្ចសហការក្នុងស្ថានីយអវកាសអន្តរជាតិលោក Jeff Caster នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកចាប់ចត្រាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប្រធានទីភ្នាក់ងារអវកាសរុស្ស៊ី Roscosmos ម្ដងទៀតគម្រាមកំហែងបញ្ឈប់សេវាកម្មរបស់ខ្លួនទៅកាន់ស្ថានីយអវកាសអន្តរជាតិឬ International Space Station ហៅកាត់ថា ISS ប្រធានអវកាសរុស្ស៊ីរូបនេះនិយាយថារុស្ស៊ីនឹងឈប់ផ្ដល់ម៉ាស៊ីនរ៉ុកកែតឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកហើយប្រហែលបន្ថយកិច្ចសហការនៅក្នុងស្ថានីយអវកាសអន្តរជាតិជាការសងសឹកដល់ការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់បណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចប្រឆាំងនឹងការលុកលុយរបស់រុស្ស៊ីក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនទីភ្នាក់ងារអវកាសសហរដ្ឋអាមេរិក NASA និយាយថាកិច្ចប្រតិបត្តិការនៅក្នុងស្ថានីយនេះមានសភាពធម្មតានៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយទូរទស្សន៍រដ្ឋរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី3ខែមីនាលោក Dmitry Rogozin ប្រធានទីភ្នាក់ងារអវកាសរុស្ស៊ី Roscosmos បាននិយាយដោយពិចារណាអំពីស្ថានភាពថាយើងមិនអាចផ្ដល់ម៉ាស៊ីនរ៉ុកកែតល្អបំផុតក្នុងពិភពលោករបស់យើងឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកទេឲ្យពួកគេហោះតាមអ្វីទៀតទៅប្រើអំបោសទៅពួកគេទៅខ្ញុំមិនដឹងទេលោក Rogozin បាននិយាយថារុស្ស៊ីបានផ្ដល់ម៉ាស៊ីនធុន RD-108 ចំនួន122គ្រឿងឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990ដែលក្នុងនោះម៉ាស៊ីន98គ្រឿងត្រូវបានប្រើដើម្បីបង្ហោះយានអវកាស Atlas សារព័ត៌មាន Washington Post រាយការណ៍ថាម៉ាស៊ីនទាំងនេះក៏ត្រូវបានប្រើដោយសម្ព័ន្ធភាព United Launch Alliance ដែលជាការរកស៊ីរួមគ្នារវាងក្រុមហ៊ុន Lockheed Martin និង Boeing សម្រាប់បង្ហោះបេសកកម្មសន្តិសុខជាតិឲ្យក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកផងដែររុស្ស៊ីបាននិយាយថាខ្លួននឹងជួយផ្តល់ម៉ាស៊ីន RD-181 ប្រើក្នុងរ៉ុកកែត Antares របស់ក្រុមហ៊ុន Northrop Grumman ដែលដឹកអីវ៉ាន់និងការផ្គត់ផ្គង់ទៅកាន់ស្ថានីយអវកាសអន្តរជាតិលោក Rogozin សរសេរសារ Twitter កាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី3ខែមីនាថាពួកអ្នកអវកាសរុស្ស៊ីក៏នឹងមិនសហការជាមួយប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ក្នុងការពិសោធន៍រួមគ្នាលើផ្នែករបស់រុស្ស៊ីនៃស្ថានីយអវកាសអន្តរជាតិទេទីភ្នាក់ងារ Roscosmos នឹងធ្វើការពិសោធន៍ទាំងអស់ដោយខ្លួនឯងលោកបានថ្លែងទៀតថាកម្មវិធីអវកាសរុស្ស៊ីនឹងសម្របសម្រួលតាមហេតុការណ៍នៃការដាក់ទណ្ឌកម្មទាំងនេះហើយអធិភាពគឺការបង្កើតផ្កាយរណបសម្រាប់ការពារប្រទេសកាលពីដើមសប្តាហ៍ទី1នៃខែមីនានៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយទៀតជាមួយទូរទស្សន៍រដ្ឋលោក Rogozin បានកត់សម្គាល់ថារុស្ស៊ីទទួលខុសត្រូវដល់ការហោះហើរនៅស្ថានីយអវកាសនេះនិងដល់ការផ្ដល់ប្រេងឥន្ធនៈសម្រាប់ស្ថានីយនេះផងដែរលោកបានពោលថាទីភ្នាក់ងារ Roscosmos នឹងតាមមើលដិតដល់សកម្មភាពរបស់ពួកដៃគូអាមេរិកកាំងរបស់យើងហើយប្រសិនបើពួកគេបន្តមានអរិភាពតទៅទៀតយើងនឹងដាក់កំហិតនៃការលែងមានស្ថានីយអវកាសអន្តរជាតិតទៅទៀតរុស្ស៊ីបានប្រកាសការពីមុននេះថាខ្លួនផ្អាកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយអឺរ៉ុបក្នុងការបង្ហោះទៅអវកាសពីកន្លែងបង្ហោះ Kourou ក្នុងតំបន់ Guiana របស់បារាំងជាការឆ្លើយតបនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់ក្រុមបច្ចឹមប្រទេសកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងអវកាសបានជៀសវាងមិនតាក់ទិននឹងនយោបាយជាយូរយារមកហើយហើយនៅពេលត្រូវបានសាកសួរកាលពីថ្ងៃអង្គារទី1ខែមីនានៅក្នុងការប្រជុំមួយនៃក្រុមប្រឹក្សាយោបល់របស់អង្គការ NASA លោក Bill Nelson ប្រធានអង្គការ NASA មានប្រសាសន៍ថាទោះជាមានឧបសគ្គនៅលើដីច្រើនក្រាស់ក្រែលក៏ដោយក ក៏អង្គការ NASA បន្តទំនាក់ទំនងធ្វើការងារជាមួយពួកដៃគូអន្តរជាតិទាំងអស់របស់យើងដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសអំពីសវត្ថិភាពរបស់ពួកគេនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រកបដោយសវត្ថិភាពនៃស្ថានីយអវកាសអន្តរជាតិនេះផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកស្រីជាមផូលីថាមួយជីវិតនេះគឺខ្ញុំបូជាដើម្បីបេតិកភណ្ឌហើយនឹងសេចក្តីដកស្រង់នៃកិច្ចសម្ភាសនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ថានភាពនយោបាយនិងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍និងសេចក្តីដកស្រង់នៃកម្មវិធី Hello VOA នេះជាបន្តបន្តដូចតទៅលោកស្រីជាមផូលីជាស្ថាបត្យករស្ត្រីដំបូងគេនៅកម្ពុជាបន្ទាប់ពីរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យបានដួលរលំបច្ចុប្បន្នលោកស្រីគឺជាស្ថាបត្យករជាន់ខ្ពស់ម្នាក់ក្នុងចំណោមស្ត្រីត្រឹមតែ3ទៅ4នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលបានរួមចំណែកយ៉ាងច្រើនដល់ការអភិរក្សនិងការរក្សាប្រាសាទបុរាណនៅកម្ពុជាលោកស្រីផូលីដែលមានបទពិសោធន៍ការងារប្រមាណជា26ឆ្នាំមកហើយនោះអះអាងថាមួយជីវិតរបស់លោកស្រីគឺបូជាដើម្បីបេតិកភណ្ឌអ្នកនាងកាន់វិជ្ជារាយការណ៍លំអិតឲ្យ VOA ពីខេត្តសៀមរាបដូចតទៅ
ជាទូទៅទាំងនៅកម្ពុជានិងនៅជុំវិញពិភពលោកវិស័យស្ថាបត្យកម្មសម្បូរទៅដោយស្ថាបត្យករជាបុរសស្ថាបត្យករជាស្ត្រីមានមួយចំនួនតូចនៅឡើយត្រូវបានទទួលស្គាល់សម្រាប់ស្នាដៃរចនាបថសំណង់ឬការពារនិងអភិរក្សសំណង់ប្រាសាទបុរាណបើធៀបនឹងស្ថាបត្យករជាបុរសនៅកម្ពុជាលោកស្រីឈឹមផូលីជាស្ថាបត្យករស្រីដំបូងគេបន្ទាប់ពីការដួលរលំនៃរបបខ្មែរក្រហមលោកស្រីបានឆ្លងកាត់ការសិក្សាផ្នែកស្ថាបត្យកម្មរយៈពេល7ឆ្នាំហើយទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលពីលោកវ៉ាន់ម៉ូលីវ៉ាន់កំពូលស្ថាបត្យករខ្មែរនិងលោកប្រតិចារឆេងផុនបច្ចុប្បន្ននេះលោកស្រីគឺជាស្ថាបត្យករជាន់ខ្ពស់មួយរូបនិងជាអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងរបស់មូលនិធិប្រាសាទពិភពលោកតាំងតែពីពេលបញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែកស្ថាបត្យកម្មក្នុងឆ្នាំ1996មកលោកស្រីក៏ជាស្ថាបត្យករជាន់ខ្ពស់ផ្នែកសំណង់បុរាណជាស្ត្រីម្នាក់ក្នុងចំណោមស្ត្រីត្រឹមតែ3ទៅ4នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលបានរួមចំណែកយ៉ាងច្រើនដល់ការអភិរក្សនិងការរក្សាប្រាសាទបុរាណនៅកម្ពុជាកំពុងអង្គុយក្នុងការិយាល័យអង្គការមូលនិធិប្រាសាទពិភពលោកដែលមានទីតាំងនៅភូមិបន្ទាយចាស់សង្កាត់ស្លក្រាំខេត្តសៀមរាបស្ត្រីសម្បល់ស្រអែមវ័យ55ឆ្នាំរូបនេះប្រាប់ពីមូលហេតុដែលលោកស្រីចាប់ជោគអាជីពជាស្ថាបត្យករសំណង់ប្រាសាទបុរាណថា
វាជានិស្ស័យទី1ទី2ទៀតគឺធ្វើការមិនមែនដើម្បីតែជាតិសាសន៍ខ្ញុំទេគឺខ្ញុំធ្វើការសម្រាប់មនុស្សជំនួយពិភពលោកហើយខ្ញុំស្រឡាញ់ដើម្បីថែរក្សារបស់នេះឯងមិនចង់ឲ្យបាត់បង់ទៅទេដើម្បីបង្ហាញអំពីចំណេះដឹងដែលបុព្វបុរសនឹងបានបន្សល់ទុកមកខ្ញុំត្រូវបន្តដើម្បីឲ្យមនុស្សជំនាន់ក្រោយទៀតអស់ពីយើងទៅយើងត្រូវតែមានអ្វីទុកឲ្យគេប្រាប់គេឲ្យគេបន្តរក្សាអញ្ចឹងទៅរហូតទៅកុំឲ្យបាត់បង់
លោកស្រីជាមផូលីមានស្រុកកំណើតនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងមានម្ដាយជាមេផ្ទះឪពុករបស់លោកស្រីគឺជាអ្នកមើលការសាងសង់សាកលវិទ្យាល័យភូមិមិនភ្នំពេញក្នុងអំឡុងឆ្នាំ1960ក្រោយរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យបានដួលរលំទៅលោកស្រីបានទៅរស់នៅក្នុងខេត្តសៀមរាបមួយរយៈពេលនោះហើយដែលលោកស្រីចាប់ផ្ដើមស្រឡាញ់ប្រាសាទបុរាណជាពិសេសប្រាសាទអង្គរវត្ត
ឡើងពីសម័យប៉ុលពតមកហ្នឹងមករស់នៅខេត្តសៀមរាបហ្នឹងរយៈពេលខ្លីដែលបាយប្រពតណាមករស់រយៈពេលខ្លីពេលនោះខ្ញុំដើរទៅអង្គរទៅក៏មានអារម្មណ៍ថាដូចថាមានស្រឡាញ់ស្រឡាញ់អង្គរអញ្ចឹងណាហើយក៏គិតឃើញទុកក្នុងចិត្តហើយមិនបានគិតថាយើងត្រូវត្រឡប់មកដើម្បីជួយសង្គ្រោះអង្គរឬមកធ្វើការក្នុងអង្គរក៏គាត់ណាមានអារម្មណ៍មួយដក់ក្នុងចិត្តប៉ុណ្ណឹងហើយ
លោកស្រីបានសម្រេចចិត្តចូលសិក្សាផ្នែកស្ថាបត្យកម្មនៅមហាវិទ្យាល័យស្ថាបត្យកម្មដោយមិនបង់ថ្លៃក្នុងឆ្នាំ1989និងបានបញ្ចប់ការសិក្សានៅឆ្នាំ1996ដោយនៅពេលនោះមាននិស្សិតជាស្ត្រីមិនដល់5នាក់ផងក្នុងចំណោមនិស្សិតប្រមាណជា100នាក់លោកស្រីរៀបការនៅឆ្នាំ1997ជាមួយស្វាមីដែលជាមន្ត្រីរាជការហើយបច្ចុប្បន្នមានកូនស្រីម្នាក់អាយុ17ឆ្នាំក្រោយបញ្ចប់ការសិក្សាលោកស្រីចាប់ផ្ដើមធ្វើការនៅអង្គការមូលនិធិប្រាសាទពិភពលោកចាប់តាំងពីឆ្នាំ1996រហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នដែលមានមុខតំណែងជាស្ថាបត្យកររហូតមកក្នុងទូនីតិជាស្ថាបត្យករសំណង់ប្រាសាទបុរាណ លោកស្រីត្រូវសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីប្រវត្តិរបស់ប្រាសាទអាយុកាលស្ថានភាពបែកបាក់គ្រឿងបង្គុំមូលហេតុនៃការខូចខាតនៃប្រាសាទបុរាណជាដើមមុននឹងអាចជួសជុលឬជួយសង្គ្រោះប្រាសាទឡើងវិញ
ស្រាវជ្រាវអំពីសំណង់ដែលបុព្វបុរសយើងហ្នឹងប្រមូលព័ត៌មានឲ្យអស់អំពីហេតុការដែលបុព្វបុរសយើងបានប្រើប្រាស់សម្ភារៈរៀបចំយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចបច្ចេកទេសរបស់បុរាណហ្នឹងយកមកឲ្យអស់យកមកអស់យកព័ត៌មានមកអស់ហើយយើងចាប់ផ្ដើមគូប្លង់គូប្លង់មើលពីលើសវេវាឲ្យអស់ហេតុផលហើយយើងយកមកបញ្ចូលបច្ចេកទេសទំនើបរបស់យើងនេះដើម្បីជួយសង្គ្រោះ
ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នលោកស្រីផល្លីជាអ្នកដឹកនាំការងារពាក់ព័ន្ធនឹងការអភិរក្សសំណង់ប្រាសាទបុរាណលើមនុស្សប្រមាណជា700នាក់លោកស្រីលើកឡើងថាការងារផ្នែកស្ថាបត្យកម្មប្រាសាទបុរាណជាការងារដែលត្រូវមានភាពប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់និងអត់ធ្មត់ខ្លាំងដើម្បីធានាថារាល់ការថែរក្សាជួសជុលនិងកែលម្អធ្វើឡើងដោយមិនខាត់បងភាពចំណាស់របស់ប្រាសាទ
វាលំបាកព្រោះយើងត្រូវប្រមូលព័ត៌មានឲ្យអស់មុននឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តដើម្បីត្រួតត្រងឡើងពីព្រោះហ្នឹងវានៅលើតម្លៃកាលណាយើងរើកាន់តែច្រើនយើងរើទាំងមូលឬថាប្រាសាទមួយតុកប្រាសាទមួយទាំងមូលអញ្ចឹងវាខូចតែ 70% ទេប៉ុន្តែនៅ 30% ទៀតប៉ុន្តែយើងត្រូវតែសង្គ្រោះតែ 70% ដល់ 30% ហ្នឹងគឺមិនប៉ះមិនឲ្យប៉ះទេកាលណាយើងរើទាំងអស់តែម្ដងតម្លៃអាយុកាលគឺត្រូវបាត់បង់ដែរ
ទន្ទឹមនឹងការងារអភិរក្សប្រាសាទបុរាណមានភាពលំបាកប៉ុន្តែក្នុងនាមជាស្ថាបត្យករជាន់ខ្ពស់ជាស្ត្រីនាពេលកន្លងមកក៏បានធ្វើឲ្យលោកស្រីប្រឈមនឹងផលលំបាកផងដែរ
ប្រឈមនោះសំខាន់បំផុតយើងជាស្ត្រីហើយយើងធ្វើការងារបុរសហើយនៅការដ្ឋានមិនមានស្ត្រីទេតែចូលរួមគឺយើងជាស្ត្រីហើយជាមេទៀតយាយយើងពិបាកក្នុងការនិយាយទៅគេដូចថាវាស្រាលវាអត់ធ្ងន់គេមិនសូវជាស្ដាប់យើងប៉ុន្មានទេ
ទោះជាយ៉ាងណាលោកស្រីផល្លីបានឆ្លងកាត់រាល់ការលំបាកទាំងនោះដោយសារការខិតខំប្រឹងប្រែងនិងការអត់ធ្មត់ខ្ពស់លោកស្រីនិយាយទាំងកំពុងញញឹមថា
យើងត្រូវតែមានការអត់ធ្មត់ការតាំងចិត្តខ្ពស់ហ្មងទោះបីយើងត្រូវប្រឈមបែបណាក៏ដោយតែយើងត្រូវតែជាមនុស្សស្រីដែលទន់ភ្លន់ហើយរឹងមាំតែការប្រឈមដែលគេមិនពេញចិត្តវាជារឿងមួយដែលយើងងាយតែយើងសម្ដៅទៅលើការងារហើយធ្វើផែនការឲ្យច្បាស់លាស់ទៅយើងដើរទៅមុខហើយពីភាពអត់ធ្មត់ជាអំណាចរបស់អស្ចារ្យ
ចាប់តាំងពីឆ្នាំ1996មកលោកស្រីជាមផូលីមានសមិទ្ធផលជាច្រើនតាមរយៈការងារដែលជាស្ថាបត្យករផ្នែកសំណង់ប្រាសាទបុរាណលោកស្រីបានជួសជុលរូបចម្លាក់គ្រុឌជាច្រើននៅប្រាសាទព្រះខ័នបន្ទាប់មកគម្រោងទាំងអស់ដែលមានក្នុងប្រាសាទព្រះខ័នលោកស្រីក៏បានជួសជុលរោងតងកោសមុទ្រទឹកដោះក្នុងប្រាសាទអង្គរវត្តគម្រោងជួសជុលប្រាសាទតាសោមគម្រោងជួសជុលប្រាសាទភ្នំបាខែងស្ពានបុរាណធំជាងគេដែលមានឈ្មោះថាស្ពានទឹកក្នុងខេត្តឧដុង្គមានជ័យប្រាសាទឯកភ្នំក្នុងខេត្តបាត់ដំបងព្រមទាំងសមិទ្ធផលផ្សេងៗជាច្រើនទៀតនិយាយទាំងទឹកមុខមមជាមួយការដំឡើងសម្លេងបន្តិចផងលោកស្រីផល្លីបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើមិនមានស្ថាបត្យករផ្នែកសំណង់ប្រាសាទបុរាណទេនោះប្រាសាទបុរាណនានានៅកម្ពុជាអាចប្រឈមនឹងការបាត់បង
់ក្មេងជំនាន់ក្រោយគឺថាត្រូវទៅបន្តឲ្យស្រឡាញ់បេតិកភណ្ឌមកបើមិនចឹងទេគឺថាម៉ូដែនចូលវាមកគេគ្រប់សង្កត់បុរាណហ្នឹងអស់ហើយគឺលុបបំបាត់ហ្មងពីព្រោះគេអត់យល់គេអត់មានបេះដូងស្រឡាញ់អ្វីដែលជារបស់បុរាណគឺនឹងត្រូវបាត់បង់ហើយយើងត្រូវទៅខំពង្រឹងបង្កើតមនុស្សផ្នែកបេតិកភណ្ឌឲ្យកាន់តែច្រើនឲ្យស្រឡាញ់បើថាមិនបានធ្វើការងារហ្នឹងក៏មានចិត្តស្រឡាញ់ដែរដើម្បីជួយថែរក្សា
ជាស្ត្រីស្ថាបត្យករជាន់ខ្ពស់ផ្នែកសំណង់ប្រាសាទបុរាណម្នាក់ក្នុងចំណោមស្ត្រីស្ថាបត្យករ3ទៅ4នាក់នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាលោកស្រីផូលីលើកឡើងថាលោកស្រីមានមោទនភាពខ្លាំងណាស់ក្នុងនាមជាស្ត្រីដែលបានធ្វើការងារដើម្បីជាតិនិងដើម្បីពិភពលោកលោកស្រីផូលីដែលមានបទពិសោធន៍ការងារប្រមាណជា26ឆ្នាំមកហើយនោះបន្ថែមថាលោកស្រីនឹងនៅតែបន្តធ្វើការងារជាស្ថាបត្យកររហូតដល់ពេលដែលលោកស្រីមិនអាចធ្វើអ្វីកើត
និយាយរួមគឺខ្ញុំមួយជីវិតនេះខ្ញុំបូជាដើម្បីតែបេតិកភណ្ឌ
រីកាពីខេត្តស៊ីមរាបនិងខ្ញុំកាន់វិជ្ជា VOA
សួស្ដីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាស បទយោការនិងព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
តាមរយៈបទសម្ភាសនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ថានភាពនយោបាយនិងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលបានចាក់ផ្សាយកាលពីថ្ងៃប្រហោះទី10ខែមីនាឆ្នាំ2022កន្លងទៅនេះលោកកនសាវាងអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកអង្កេតនិងតស៊ូមតិនៃអង្គការ Confrel ដែលឃ្លាំមើលកិច្ចការបោះឆ្នោតបានថ្លែងថាលោកចង់ឃើញការស្ដារស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីធានាការបោះឆ្នោតមួយដែលអាចទទួលយកបានប្រទេសកម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ការបោះឆ្នោតនេះនឹងជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាសរុបទាំងអស់ជាង 11,000 នាក់នៅក្នុងឃុំសង្កាត់សរុបចំនួន 1,652 តទៅនេះសំឡេងអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ថានភាពនយោបាយនិងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់រវាងលោកសុននរិននិងលោកកនសវាងដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកកនសវាងបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកនរិនបាទ
បាទអរគុណលោកដែលបានចូលរួមកម្មវិធី Hello VOA ដូចយើងបានជម្រាបជូនប្រិយមិត្តរួចមកហើយនៅថ្ងៃនេះយើងមានការពិភាក្សាអំពីស្ថានភាពនយោបាយនិងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះប្រជាជនមួយចំនួនប្រហែលជាមិនទាន់យល់ថាអ្វីទៅជាការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នេះតើលោកអាចពន្យល់បន្តិចបានទេថាតើការបោះឆ្នោតថ្នាក់មូលដ្ឋាននេះមានន័យបែបម៉េចហើយវាមានសារៈសំខាន់យ៉ាងដូចម្តេចដែរ
បាទសូមអរគុណលោកនរិនម្ដងទៀតបាទហើយក៏សូមអរគុណប្រិយមិត្ត VOA ផងដែរបាទបើយើងនិយាយអំពីការបោះឆ្នោតជាសកលសម្រាប់ប្រទេសយើងគឺយើងមាន2ទី1គឺការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិដែលហៅថាការបោះឆ្នោតជ្រើសតំណាងរាស្ត្រនិងការបោះឆ្នោតមួយទៀតគឺការបោះឆ្នោតថ្នាក់ក្រោមជាតិឬក៏ការបោះឆ្នោតក្រមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ហ្នឹងដែលក្រមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី5ខែ6 2022ប្រហែលខែទៀតខាងមុខនេះបាទអញ្ចឹងយើងត្រឡប់មកពីពិនិត្យមើលថាតើវាមានសារៈសំខាន់ដែរទេនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ហ្នឹងមែនទេហ្នឹងបាទបើយើងពិនិត្យទៅលើការបោះឆ្នោតពីនេះវាមានសារៈប្រយោជន៍ផ្សេងផ្សេងគ្នាទី1បើយើងក្រឡេកទៅមើលការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិគឺជាការបោះឆ្នោតមួយដែលជ្រើសរើសតំណាងថ្នាក់ជាតិណាដែលជាមន្ត្រីដែលជាតំណាងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅអង្គុយដែលអាសនៈនៅលើអាសនៈនៅក្នុងសភាជាតិបាទនៅសភាជាតិប៉ុន្តែបើយើងនិយាយអំពីឃុំសង្កាត់នេះគឺជាការបោះឆ្នោតមួយដែលជ្រើសរើសតំណាងរបស់ខ្លួននៅថ្នាក់ឃុំសង្កាត់ណាបាទដែលនៅក្នុងច្បាប់គេនិយាយថាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នេះគឺជាអង្គនីតិប្រតិបត្តិផងហើយក៏ជាអង្គនីតិបញ្ញត្តិផងហើយក៏ជាអ្នកដែលអនុវត្តនៅកិច្ចការងាររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលផងដែរនេះគឺជាចំណុចមួយដែលសំខាន់ណាស់នៅក្នុងថ្នាក់ក្រោមជាតិនេះពីព្រោះការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នេះគឺថាតំណាងរបស់ខ្លួននេះមានសិទ្ធិពេញលេញតែម្ដងមានសិទ្ធិពេញលេញនៅក្នុងការបម្រើប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងថ្នាក់ក្រោមណែវាខុសពីការថ្នាក់ជាតិដែលតំណាងរាស្ត្រយើងឃើញថាភាគច្រើនយើងមើលឃើញតែធ្វើការអង្គុយក្នុងសភាហើយមានការសម្រេចមានសភាតំណាងរាស្ត្រខ្លះលោកអាចបានចុះមូលដ្ឋានប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានភាគច្រើនគឺថាមិនសូវស្គាល់អំពីតំណាងរាស្ត្រទេវាខុសពីឃុំសង្កាត់អញ្ចឹងសមាជិកឃុំសង្កាត់គឺថាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំសង្កាត់ហ្នឹងគឺមានឱកាសជួបមុខច្រើនហើយជាអ្នកដែលជួយដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានណាដែលប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគាត់មានលទ្ធភាពក្នុងការពិនិត្យក្នុងការមើលឃើញក្នុងការទៀមទានៅការឆ្លើយតបរបស់ តំណាងរបស់គាត់នៅពេលដែលគាត់បានជាប់ជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នឹងបាទអញ្ចឹងសរុបមកការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នេះយើងឃើញហើយថាឃុំសង្កាត់វាមានដល់ទៅជាង1000បាទ652ឃុំសង្កាត់ដែលមានសមាជិកជាង10000នាក់ហើយទាំងអស់នេះហើយដែលជាចំណុចសំខាន់ដែលគណៈបកយោបាយហ្នឹងភាគច្រើនណាស់បាទតម្ដាមនេះក្នុងការប្រកួតប្រជែងថ្នាក់ផ្ទាល់នៅមូលដ្ឋាននេះតែម្ដងបាទ
យើងឃើញថាមកដល់ពេលនេះមានគណៈបកជាច្រើនដែលតាមទិន្នន័យចុងក្រោយហ្នឹងមានរហូតដល់45គណៈបកឯណោះហើយខ្ញុំចង់ដឹងថាតើលោកជាអ្នកតាមដានមួយរូបលោកមានការយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះចំនួនគណៈបកដ៏ច្រើននេះបាទ
បាទដូចខ្ញុំជម្រាបពីខាងដើមអញ្ចឹងនៅបណ្ដាប្រទេសដែលមានការបោះឆ្នោតបែបប្រជាធិបតេយ្យដូចប្រទេសយើងគឺគណៈបកមានតិចបំផុតគោ20ដែរបាទដូចជានៅសរីលង្កាមានគណៈបកប្រហែលជា20ជាងតិចតួចក្នុងការប្រកួតប្រជែងរួមមានហ្នឹងគឺគេមានគេហៅបុគ្គលឯករាជ្យហើយនៅខាងថៃគោមានចំនួនច្រើនដែរបាទ30អីជាងដែរបាទនេះគឺជាសម្រាប់គណៈបកយោបាយយើងមិនគិតពីបុគ្គលឯករាជ្យផងទេបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំនៅស្រុកយើងក៏ដោយហើយចំនួននេះគឺវាតែងតែកើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ1993ម្លេះតែជាការបោះឆ្នោតដំបូងរបស់យើងតែតែមានគណៈបកយោបាយលើសពី2ដែលចូលរួមក្នុងការប្រកួតប្រជែងក៏ប៉ុន្តែការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំណាការប្រកួតប្រជែងបែបណាក៏ដោយសម្រាប់ការដណ្ដើមនៅការគ្រប់គ្រងវាអាស្រ័យទៅលើគណៈបកយោបាយឬក៏បេក្ខជនគណៈបកយោបាយជាពិសេសក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ដូចខ្ញុំនិយាយពីខាងដើមអញ្ចឹងថាតើសកម្មភាពនៃគណៈបកយោបាយនោះវាគ្រាន់តែបង្កើតឡើងដើម្បីឲ្យមានទូលេខដែលគិតថាវាជាច្រើននោះឬក៏មានសកម្មភាពអ្វីផ្សេងទៀតនៅក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងគេហៅថាការប្រកួតប្រជែងហ្នឹងបាទហើយមួយទៀតថាតើគណៈបកយោបាយរួមទាំងបេក្ខជនហ្នឹងវាទទួលការគាំទ្រការស្វាគមន៍ពីប្រជាពលរដ្ឋដែរទេបាទនេះគឺជាចំណុចមួយដែលជាសារៈសំខាន់នៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងនៃគណៈបកយោបាយខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចជា45គណៈបកយោបាយនៅក្នុងប្រទេសយើងចឹងប៉ុន្តែយើងឃើញថាគណៈបកខ្លះមានតែឈ្មោះតែយើងអត់ដែរឃើញទីតាំងនៅពេលដែលយើងប្រមូលផ្ដុំក្នុងការគ្រប់អញ្ជើញគាត់ចូលរួមឬក៏អីហ្នឹងគឺថាយើងមិនដឹងជារកទីតាំងនៅកន្លែងណាទេបាទហើយមិនមែនតែខ្ញុំជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលទេសូម្បីតែកោជបឬក៏ក្រសួងហាផ្ទៃខ្លួនឯងហ្នឹងមានតែទូលេខមានតែអាស័យដ្ឋានប៉ុន្តែនៅការអនុវត្តនៅក្នុងសកម្មភាពចាស់ស្ដែងពិបាករកមែនទែនបាទពិបាករកណាស់ហើយដោយឡែកសកម្មភាពផ្សេងទៀតក្នុងការចូលរួមអបរំជាបរតតកតងនឹងការបោះឆ្នោតដូចជាដើមចឹងយើងពិបាកនឹងមើលឃើញនៅគណៈបកនយោបាយទាំង45នឹងដើម្បីចូលរួមធ្វើការឃោសនាឬក៏ការអប់រំនឹងគឺថាយើងមើលមិនសូវឃើញមានចំនួនច្រើនទេនៃគណៈបកនយោបាយនឹងបាទអញ្ចឹងរឿងសំខាន់ជាងគេថាតើការចូលរួមនឹងសកម្មភាពរបស់គណៈបកនយោបាយនឹងគឺថាបានប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងម៉េចហើយធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងលោកគេហៅថាដាក់បេះដូងយ៉ាងម៉េចជាមួយគណៈបកនយោបាយទាំងអស់នឹងក្នុងការប្រកួតប្រជែងបាទ
រហូតមកដល់ពេលនេះតើលោកយល់ថាស្ថានភាពនយោបាយស្ថិតក្នុងចំណុចណាហើយបើតាមការយល់ឃើញរបស់លោកហើយលោកយល់ថាអាចនឹងមានគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយទេចូលរួមការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅប្រមាណខែខាងមុខនេះហើយនឹងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅពេលខាងមុខបាទ
បាទសូមអរគុណហើយខ្ញុំសូមជម្រាបជូនតិចមុននឹងឆ្លើយនឹងសំណួរអំពីស្ថានភាពឬក៏តើស្ថានភាពនយោបាយនៅពេលនេះមកដល់ពេលណាការគូប្រជែងហ្នឹងគឺវាមានចំណុចណាហើយដែលនៃការយល់ឃើញហ្នឹងបាទខ្ញុំសូមបកត្រឡប់ទៅមើលពីពាក្យថាគណៈបកប្រឆាំងបន្តិចបាទតាមពិតមានយមន័យមានការលើកឡើងច្រើនអំពីពាក្យថាគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងគណៈបកនៅក្នុងគេហៅច្បាប់ឬក៏រដ្ឋធម្មនុញ្ញ មិនបានទៅចែកនិយាយអំពីនិយមន័យនៃគណៈបកប្រឆាំងទេជាទូទៅយើងតែងតែការនិយមនៃការនិយាយកន្លងមកគណៈបកប្រឆាំងគណៈបកប្រឆាំងតាមពិតនៅក្នុងន័យនេះគឺមានន័យថាជាគណៈបកប្រឆាំងនៅពេលនេះគឺសំដៅទៅលើថាជាគណៈបកមួយដែលមានសម្លេងគ្រប់ត្រោណាបតាមអសងឬក៏ភាកច្រើមានសម្លេងគ្រប់ត្រោច្រើនទៅលើគណៈបកនយោបាយណែមួយដែលជាដៃគូប្រកួតប្រជែងគ្នាជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចអានឹងយើងសម្ដៅទៅលើអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ដូចកន្លងមកមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមានអាសនៈនៅក្នុងសិភាហើយមានការគ្រប់គ្រងច្រើនបតាមប្រសងនិងប្រគល់វិជ័យជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងត្រឡប់ទៅនឹងសំណួរវិញយើងឃើញថាមកដល់ពេលនេះណែមិនមានសញ្ញាណាមួយនៅការដោះស្រាយអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលទទួលរងការចាប់ប្រកាន់រហូតដល់មានការរំលាយគណៈបកយោបាយហើយក៏មិនមានសញ្ញាណាមួយនៃគណៈបកប្រឆាំងនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងដែលគេថាជាគណៈបកដែលមានសម្លេងគ្រប់គ្រងច្រើនក្នុងចំណោមគណៈបកដែលនៅក្រៅរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺថាมันមានសញ្ញាណាមួយនៅក្នុងការចូលរួមមកពេលនេះគឺมันមានសញ្ញាណាមួយក្នុងការចូលរួមទេបាទអញ្ចឹងស្ថានភាពនេះយើងឃើញជាចំណុចជាច្រើនដែលជាស្ថានភាពមួយដែលយើងមើលឃើញថាត្រូវការស្ដារត្រូវការលើកឡើងសម្រាប់យើងជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងបានអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាណេះពាក្យគីពាក់ព័ន្ធជាច្រើនដែលនៅថ្ងៃទី22ខែកុម្ភៈនេះConfrel បានបង្ហាញអំពីការស្នើសុំនៅការទៀមទារបស់គណៈបកយោបាយនៅចំណុចជាច្រើនដើម្បីឲ្យមានការស្ដារឡើងវិញសម្រាប់ពីរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាសភាដែលមើលឃើញថាដំណើរការនៃការប្រគល់ប្រជែងនឹងមិនទាន់បានល្អប្រសើរដូចជាពិនិត្យមើលទៅលើច្បាប់បាទពាក់ព័ន្ធជាមួយច្បាប់ព្រោះយើងឃើញហើយថាច្បាប់ដែលកើតចេញអំពីការវិសោធនកម្មនៅក្នុងក្រោយឆ្នាំ2000នៅក្នុងក្រោយការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017នេះគឺមានវិសោធនកម្មច្បាប់មួយចំនួនដែលមើលឃើញថាវាមិនស្របនឹងគោលការណ៍នៃការបោះឆ្នោតដោយសេរីយធម៌វាមិនស្របទៅនឹងការពាក់ព័ន្ធជាមួយសិទ្ធិមនុស្សជាពិសេសការរក្សានៅឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋឬក៏សិទ្ធិរបស់អដែងប្រជាសិទ្ធិរបស់អ្នកប្រជាពលរដ្ឋដែលចូលរួមក្នុងផ្នែកនយោបាយជាដើមហើយនៅក្នុងនោះយើងឃើញមានការលើកឡើងនៃការតាក់ទងនឹងការលើកស្លាកនៃការគម្រាមកំហែងសកម្មជននិងកម្មខិត20ដែលត្រូវការការចូលរួមចាំបាច់អំពីអញ្ញាធិរឬក៏ភាគីពាក់ព័ន្ធដោយថ្មីថ្មីនេះយើងឃើញមានការវាយណែបកគោរបួសស្នាមទៅដល់សកម្មជនគណៈបកយោបាយទោះបីថាស្ថានរូបភាពនោះវាមិនទាន់បានរកឃើញថាវាកើតចេញពីសាច់រឿងបែបណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញភាគច្រើនគឺបកើតនៅលើសកម្មជនផុសដែលជាអតីតគណៈបកប្រឆាំងណែរហូតដល់មានរបួសស្នាមហើយមិនមានការទាន់មានការរកឃើញអំពីបញ្ហាដែលកើតចេញអំពីការបកគោរបួសស្នាមនោះនៅឡើយទេហើយមានសកម្មជនខ្លះក៏ត្រូវបានទទួលការចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឬក៏បកការបកអសន្តិសុខអីផ្សេងៗបាទអញ្ចឹងចំណុចទាំងអស់នេះជាស្ថានភាពមួយដែលកើតឡើងដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយភាគីពាក់ព័ន្ធជាផ្សេងគណៈបកយោបាយនឹងទាំងវិជាប្រវត្តិទាំងអស់ហ្នឹងហើយបើដែលមានការស្នើសុំដែលតាមរយៈវិធីការរៀបចំនៅ conference ហ្នឹងមានជាង700នាក់បាទជាង700នាក់នៃភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងចំណោម8ខេត្តហ្នឹងបានស្នើសុំអញ្ចឹងស្នើសុំសូមឲ្យមានការពិនិត្យមើលនិងការស្ដារឡើងវិញនៅស្ថានភាពទាំងអស់នេះបាទ
មួយវិញទៀតយើងដឹងហើយថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកនយោបាយខាងគណៈបកជំទាស់ពីររូបដែលគេស្គាល់គេដឹងហើយមានការទទួលស្គាល់គឺលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាប៉ះសិនបើការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ខាងមុខនេះឬការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិខាងមុខមិនមានវត្តមានរបស់គណៈបកណាមួយថាជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ ឬគណៈបកដែលដឹកនាំដោយបុគ្គលទាំងពីរនេះតើលោកយល់ថាការបោះឆ្នោតមួយនេះនឹងទៅជាយ៉ាងដូចដាច់ដែរ
ខ្ញុំបានពិនិត្យមើលឃើញតាមបានតាមដានស្ថានភាពនេះតាំងពីឆ្នាំ2017មក2018ការបោះឆ្នោតជំនុំជម្រះនៅក្នុងឆ្នាំ2018យើងឃើញហើយថាក្រោយពីមានការរំលាយគណបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណបកមានការសម្ដែងគាំទ្រភាគច្រើននៅក្នុងចំណោមគណបកដែលមានអាសនៈក្នុងសភាហើយមិនគ្រប់គ្រងមិនការរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងយើងឃើញថាមានការលើកឡើងពីមតិជាតិនិងអន្តរជាតិហើយក៏មានចំណុចខ្លះបានប៉ះពាល់ទៅលើគោលការណ៍ទាំងអស់នោះដែរណាដែលរហូតដល់មានការកាត់ផ្ដាច់ EPA ណាទោះបីថាវាមានកត្តាទាំងអស់ក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែវាជាការរួមសំដែលនាំឲ្យមានការបាត់បង់នៅក្នុងចំណុចការគ្រប់គ្រងជាច្រើនហើយមានការលើកឡើងហើយទូជទៀតពីសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិអញ្ចឹងបាទក៏ប៉ុន្តែយើងខ្ញុំមានចំណុចអីយោបល់ច្រើននៅក្នុងចំណុចទាំងអស់នេះទេពីព្រោះដោយសារតែខ្ញុំជាអ្នកពិនិត្យមើលប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញគឺថារដ្ឋាភិបាលជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលដែលគ្រប់គ្រងអំណាចហើយនឹងសភាណែដែលសភាសប្តាហ៍នេះគឺថាសភាដែលមានអាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាជាអង្គនីតិបញ្ញត្តិនឹងគឺវាមានចេញពីគណៈបតិមួយជាមួយនឹងខាងអង្គនីតិប្រតិបត្តិនឹងគួរតែពិនិត្យនិងពិចារណាណេះឡើងវិញដើម្បីស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងឲ្យកាន់តែប្រសើរទោះបីថាលើនេះវាមានការចំណុចខ្លះវាមានការធូបថយក៏ប៉ុន្តែវាមិនទាន់បានពេញលេញនេះជាពិសេសពាក់ព័ន្ធជាមួយរឿងច្បាប់ណេះគួរតែពិនិត្យលើច្បាប់នឹងឡើងវិញដែលច្បាប់ដូចខ្ញុំបានលើកឡើងខាងដើមចឹងមានការស្នើសុំអីជាដើមចឹងគឺជាពិសេសការស្នើសុំអំពីភាគីពាក់ព័ន្ធដែលមានជាង700អ្នកហ្នឹងណាបាទនឹងគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធនៅមូលដ្ឋានទាំង8ខេត្តហ្នឹងតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងការធានាឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋការបើកឲ្យទីជែកមានការទីជែកផ្នែកនយោបាយអីជាដើមហ្នឹងហើយសេរីភាពនៅក្នុងការអនុវត្តសិទ្ធិនយោបាយដោយសេរីដែរដោយមានការភ័យខ្លាចនឹងការគម្រាមកំហែងហើយសំខាន់ជាងគេបំផុតគឺរឿងតួនាទីអព្យាក្រឹតរបស់មន្ត្រីរាជការអានេះគឺជាហើយកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធពីព្រោះអ្នកទាំងអស់នេះគឺជាមនុស្សដែលសំខាន់ណាស់នៅក្នុងតួនាទីរបស់ខ្លួនក្នុងការអនុវត្តឬក៏ការបំពេញតួនាទីទៅក្នុងការបម្រើសេវាសាធារណៈក៏ដូចជាក្នុងតួនាទីអភិជីវក្រិតបាទអញ្ចឹងចំណុចទាំងអស់នេះគឺថាត្រូវស្ដារហើយបើសិនជាមិនស្ដារនៅចំណុចនឹងទាំងអស់នេះឡើងវិញទេការតវ៉ាការលើកឡើងនេះគឺថានៅសម្រាប់ខ្ញុំយល់ឃើញថានៅតែមាននៅតែមានបញ្ហានេះតទៅមុខទៀតហើយមិនដឹងថាតើវាមានឥទ្ធិពលកម្រិតណានៅក្នុងការជះសម្រាប់ការកសាងប្រទេសជាតិយើងឬក៏មុខមាត់ប្រទេសយើងនៅខាងមុខនោះទៀតទេបាទខ្ញុំយើងពិបាកប៉ាន់ស្មានណាស់ព្រោះចំណុចទាំងអស់នេះវាបានកាត់ឡើងក្រោយឆ្នាំ2018នឹងរួចមកហើយបាទ
បាទសូមអរគុណលោកកនសវាងដោយសារពេលវេលាយើងអត់ទៅហើយខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA នៅពេលនេះបើសិនបើលោកអ្នកនាងខកខានមិនបានស្ដាប់ឬចង់ស្ដាប់ឡើងវិញលោកអ្នកនាងអាចចូលទៅគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមអរគុណប្រិយមិត្តដែលបានតាមដានកម្មវិធីនេះសូមជម្រាបលា
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ថានភាពនយោបាយនិងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់រវាងលោកសុននរិននិងលោកកនសវាងអ្នកសម្របសម្រួលតស៊ូមតិនៃអង្គការ Confrel លោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យកម្មវិធី Hello VOA សូមអរគុណពិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀត
ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 មេត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 គីឡូហឺតសំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.